Ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțâr și Ala Ceapai. Suntem acum în legătură directă cu jurnalistul independent de la Londra, Petru Cleș. Domnule Cleș, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Cleș! Așadar, funeralii ale regelui Mihai I urmează 3 zile de doliu național. Sâmbătă, după slujba de la Catedrala Patriarhală din București, sicriul cu corpul neînsuflețit al fostului suveran va fi dus cu trenul regal la Curtea de Argeș, unde regele Mihai va fi înmormântat. L-ați intervievat în repetate rânduri pe regele Mihai. Ca jurnalist, care în general este în permanență condamnat să-și ia măsuri de precauție și de vigilență atunci când discută cu oameni cu o traiectorie sau alta în politică, ce ați simțit ca interlocutor al majestății sale?
Majestatea sa, regele Mihai, era un om deosebit, atât prin educație cât și prin structura sa umană. Era un interlocutor foarte ușor, în sensul că nu era deloc pretențios, dar în același timp impunea respect și o făcea în mod natural, ceea ce este un lucru foarte rar, mai ales în zilele noastre și mai ales când este vorba de personalități publice și chiar din domeniul politic.
Dar ce teme erau, dincolo de concretețea prilejurilor, a contextului, de actualitate pentru o convorbire cu o personalitate ca majestatea sa?
Prima întâlnire am avut-o în 1990 la Versoa, în Elveția, la reședința sa de atunci. Și în acel interviu am vorbit cu el despre, mai ales despre momentul 1947, când a fost silit să abdice la ordinul direct al lui Stalin prin intermediul slugilor sale comuniste din România, liderul Partidului Comunist Gheorghe Iute și prim-ministru Petru Groza. Mi-a povestit de pildă atunci că era la Palatul Elisabeta, care astăzi este reședința familiei regale, împreună cu mama sa, regina Elena, și cei doi lideri comuniști au venit acolo și i-au pus în vedere că este silit să abdice. Atunci când a refuzat, i s-a spus că palatul este înconjurat și că divizia Tudor Vladimirescu, divizie comunistă formată în Uniunea Sovietică, deține peste 1000 de tineri ostateci și că aceștia vor fi executați dacă el nu semnează. Și când s-a văzut silit să semneze această declarație de abdicare, premierul Petru Groza i-a arătat mamei sale, regina Elena, la brâu un pistol și a zis, râzând, eu nu vreau să pățesc ca Antonescu, aluzie la faptul că numai cu 3 ani înainte regele Mihai ordonase arestarea dictatorului fascist și întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste, care era aliata României la acea dată.
Într-o vreme, domnule Cleș, în care patriotismul este asociat, cum se spune mai degrabă, cu ultimul refugiu al canariilor, ați afirmat că majestatea sa defunctă a fost un mare patriot al țării sale. Ce calități a întrunit regele ca să îi se poată atribui, iată, acest calificativ, care, în cazul altora, nu trezește decât jenă sau ironie, bășcălie și așa mai departe?
Regele Mihai avea o atitudine firească, naturală, nu se bătea cu pumnii în piept ca alții. El, să nu uităm, a rămas, spuneam că a ordonat arestarea lui Antonescu și ieșirea din războia României împotriva aliaților. Și a fost un gest de mare curaj și la numai 3 ani, în noiembrie 1947, a plecat la nunta prințesei Elisabeta, actuala regină Elisabeta a II-a Marii Britanii și Irlandei de Nord, spre bucuria liderilor comuniști ai României, care credeau că nu se mai întoarce. Ei bine, el s-a întors și comuniștii au fost nevoiți să recurgă la această abdicare silită. Cred că este un gest care arată patriotismul regelui Mihai. El a fost apoi exilat timp de peste 40 de ani departe de țară și în tot acest timp a dovedit că nu a uitat România. A încercat să se întoarcă, dar noi, conducători ai României, după 1990, l-au împiedicat de mai multe ori și de-abia în 1997 s-a întors în România, unde s-a stabilit și nu a făcut-o pentru niciun fel de dorință de a reveni pe tron, deși el nu a recunoscut niciodată abdicarea forțată. Și gesturile publice pe care le-a făcut au dovedit marea sa dragoste de țară, și când sunt de țară, el n-a uitat niciodată teritoriile înstrăinate după 1944, Basarabia și nordul Bucovinei.
Regele Mihai și Basarabia, așa cum ați spus, sau în versiunea mai restrânsă actuala Republică Moldova, cum a început și cum a evoluat această relație?
De curând s-au împlinit 75 de ani de la prima vizită a regelui Mihai la Chișinău, pe data de 31 octombrie 1942. Regele Mihai, care pe 5 zile devenise major, la acea vreme majoratul era la 21 de ani, a participat la o paradă în orașul care fusese eliberat de ocupația sovietică cu un an înainte. Sigur, există persoane în Republica Moldova care consideră și azi că orașul a fost ocupat de invadatorii români sau fasciști. Și acea paradă a fost organizată de, evident, de dictatorul Ion Antonescu. Știu că împreună cu colegul Alexandru Canțăr am văzut acel almanah din 1942 care arăta poze de la acea paradă. Și au trecut apoi 64 de ani, aproape 64 de ani, până regele Mihai a revenit pe aceste meleaguri. La 1 iunie 2006 el a fost în vizită la inaugurarea cimitirului militar sau reinaugurarea cimitirului militar românesc de la Țiganca. Și vreau să menționez că Alexandru Canțăr a fost prezent atunci în calitate de reporter al BBC la acea ceremonie.
Există și o altă Românie, dincolo de cea sincer îndoliată acum, domnule Cleș, care a făcut tot felul de acte de condamnare, contestare și chiar de umilire a regelui Mihai, cea care, de exemplu, nu i-a permis și nu odată, nici după 1989, intrarea în țară după decenii de exil. A respins acea Românie cu un zel republican, poate de înțeles, doar un monarh sau ceea ce reprezintă, a reprezentat regele Mihai ca personalitate și simbol care emana calități cu care poate orice popor s-ar fi mândrit?
Puterea din România de după 1990 avea probleme de legitimitate și acele persoane și acel regim politic care avea o evidentă continuitate cu cel dinainte de 1989, întotdeauna s-a temut că actul de la 30 decembrie 1947 de înlăturarea regelui Mihai, fiind unul ilegitim, se va repercuta într-un fel. Și întotdeauna s-au temut de acest simbol care era regele Mihai. Regele Mihai a revenit în țară în 1997 după alegerea ca președinte a lui Emil Constantinescu și imediat s-a văzut că nu prezenta niciun pericol, pentru că populația României nu mai avea sentimente pro-monarhiste decât într-o mică măsură.
După o perioadă în care a fost monarhie mai mult decât Republică România, totuși, se pare.
Da, și în fond statul modern român este legat în mod indisolubil de monarhie. Și s-a văzut, vorbesc de președintele Iliescu și de PSD, au văzut că monarhia, acest simbol, regele Mihai, poate fi util în perioada aderării la la României, la Uniunea Europeană și la NATO, prin legăturile pe care regele Mihai le avea cu celelalte familii regale din Europa, și a fost folosit prin cinerele său, principele Radu, ca fel de lobby pe lângă aceste țări. Și iată, vedem acum în ceremonii publice cum reprezentanții PSD și fostul președinte Ion Iliescu, care își exprimă regretul, durerea unii chiar, când de fapt, dacă ne aducem aminte, în decembrie 1990, când a încercat să viziteze pentru prima dată țara, l-au fugărit cu mașinile de poliție până la Curtea de Argeș și apoi l-au expulzat.
Și pe finalul discuției, domnule Cleș, ce i-ați spune astăzi unui tânăr, din dreapta sau stânga Prutului, care nu știe nimic despre regele Mihai?
Sunt atât de multe de spus, dar există cărți despre regele Mihai. Iată, chiar ieri am consultat cartea lui Ivor Porter, care a fost un diplomat și spion britanic din tipul celui de-al doilea război mondial, care era cunoscut bine pe regele Mihai. Trebuie să se informeze pentru a afla istoria adevărată a românilor, istoria adevărată a acestor meleaguri, și pentru a înțelege exact ce înseamnă patriotismul și ce a făcut acest om, care a fost esențialmente un democrat care s-a luptat cu puterile pe care le-a avut împotriva regimurilor totalitare, fascist și comunist.
Domnule Creș, vă mulțumim că ați fost cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, de la Londra, jurnalistul Petru Cleș.